Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ մեր ծրագրում։ Կառավարությունը խոստանում է վերականգնել Խոսրովի անտառները։ 5 օր շարունակված հրդեհի հետևանքով պաշտոնական տվյալներով 360 հեկտար անտառ է ոչնչացվել։ Նորքի զինված խմբի դատավարությունը Հայաստանում ընթացող առնվազն 4 դատերից մեկն է, որտեղ ամբաստանյալները մեղադրվում են իշխանությունների դեմ զինված դավադրություններ պլանավորելու նախապատրաստելու մեջ։ Հայաստանի իշխող հանրապետական կուսակցությունը հավատարիմ է Մոսկվայի գլխավորած Եվրասիական տնտեսական միությանը։ 10-ից ավելի զոհ, տասնյակ վիրավորներ Իսպանիայում իրականացված ահաբեկչական հարձակումների արդյունքում։ Մինչ այս հաղորդումները լսեք օրվա գլխավոր լուրերը, խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Իսպանիայում ընդարձակ հակահաբեկչական գործողություններ են 3 Բարսելոնայում Բեռնատարով իրականացված հարձակումից հետո, որը վերջին տվյալներով 14 մարդու կյանք է խլել։ Զոհերի թվում կան երեխաներ, 100-ից ավելի մարդ վիրավոր է։ Կատարվածի պատասխանատվությունը ստանձնել է Իսլամական պետությունը, ձերբակալված է 3 կասկածյալ առայժմ, սակայն չի հաղորդվում արդյոք նրանց մեջ է նաև Բեռնատարի վարորդը, որը դեպքից անմիջապես հետո դիմել էր փախուստի։ Ողբերգությունից ժամեր անց հաղորդվեց, որ Կատալոնիայի ոստիկանությունը կանխել է ահաբեկչական երկրորդ հարձակումը Բարսելոնայից քիչերո գտնվող Կամբրիլս քաղաքում։ Հազարավոր մարդիկ, այդ թվում Իսպանիայի թագավոր Ֆիլիպե 6-րդն այսօր կեսօրին 1 րոպե լրությամբ հարգել են զոհերի հիշատակը։ Նախնական տվյալներով տուժածների մեջ հայաստանի քաղաքացիներ չկան, հաղորդում է արտգործնախարարությունը։ Միսկի խմբի համանախագահներն աշխատում են Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների միջև նոր հանդիպում կազմակերպելու ուղղությամբ, հայտարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան, մանրամասնելով. Հարցի շուրջ քննարկումներ են նախատեսված նաև սեպտեմբերի 2-րդ կեսին Նյու Յորքում կայանալի ԿՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովի ժամանակ։ Զախարովան եւս մեկ անգամ շեշտել է Ղարաբաղյան հարցը մնում է Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության գերակայություններից մեկը։ Ադրբեջանի իշխանություններն ընդարձակել են Թուրան-Ռեթվական գործակալության դեմ քննությունը հարկերից խուսափելու մեղադրանքով։ Ըստ այդմ միջավայրապահներն այժմ մտադիր են ստուգել գործակալության ոչ թե 2, այլ 7 տարվա գործունեությունը։ Վարչակազմը պնդում է, թե լրագրողները ավելի քան $20,000 հարկ չեն վճարել։ Իրավապաշտպանները միջդեռ վստահ են, Ալիևը մտադիր է փակել երկրում մնացած վերջին անկախ լրատվամիջոցը։ Թուրքիան ուզում է Եվրասիական տնտեսական միության հետ ազատ առևտրի գոտու մասին համաձայնագիր կնքել, որը կվերաբերի ծառայությունների և ներդրումների ոլորտին, այսօր հայտարարել է Էկոնոմիկայի նախարար Նիհատ Զեյբեկչին, հույս այտնելով, որ այն ելավելի կընդարձակի համագործակցությունը Ռուսաստանի հետ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփն այսօր հանդիպում է իր ազգային անվտանգության գծով խորհրդի հետ Աֆղանստանում և Հարավային Ասիայում Վաշինգտոնի ռազմավարությունը մշակելու համար։ Պենտագոնի ղեկավար Ջեյմս Մատիսը նախորդին ասել էր, թե ամիսներ շարունակված քննարկումներից հետո վարչակազմն արդեն մոտ է համաձայնությանը Աֆղանստանում 16-րդ տարին շարունակվող պատերազմի հարցում նոր դիրքորոշում որդեգրելու շուրջ։ Պաշտպանության նախարարը, սակայն, չէր մանրամասնել, ինչով է տարբերվելու այդ նոր մոտեցումը նախորդներից։
Շարունակում եմ ծրագիրը։ 4 տարի առաջ Սերժ Սարգսյանը Մոսկվայում անսպասելիորեն հայտարարեց, թե Հայաստանը միանում է Մոսկվայի գլխավորած Եվրասիական տնտեսական միությանը։ 4 տարի անց ձևավորված ելք ընդդիմադիր դաշինքը մտադիր է արձակուրդից հետո հենց խորհրդարանը սկսի աշխատանքը բարձրացնել ԵՏՄ-ում մնալու նպատակահարմարության հարցը։ Երևանի մեր գրասենյակի գործընկերները այս նախաձեռնության կապակցությամբ հարց էին ուղղել իշխող կուսակցությանը։ Տեսնենք, թե ինչ են պատասխանում հանրապետականները։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանի հաղորդումը։
Հայաստանի անդամակցումը Եվրասիական տնտեսական միությանն արդարացված է, իսկ միությունից դուրս գալու հարցը արհեստական օրակարգ է, կարծում է իշխող հանրապետականի մամուլի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը։
Եթե մենք չմտնենք Եվրասիական տնտեսական միություն, Հայաստանի կոնյակը, որը Եվրոպայում բրենդի է կոչվում, պետք է Ֆրանսիայում կամ Մեծ Բրիտանիայում վաճառեն, եւ ի վերջո մենք միացել ենք 180 միլիոնանոց շուկայի, որը մեծ հնարավորություն է տալիս մեծ զարգացման։ Ավելին, մենք գտնում ենք եւ նաեւ չեմ բացառում, որ մենք աշտան ընթացքում կներկայացնենք շատ ավելի ամբողջական ինֆորմացիա, թե ինչ է տվել ԵԱՏՄ-ի մեր մուտք գործելը։ Մենք գտնում ենք, որ սա արհեստական օրակարգ է, Հայաստանի քաղաքական կյանքի համար։
Եվրասիական տնտեսական միությունից դուրս գալու գործընթաց սկսելու անհրաժեշտության մասին ելքդաշինքից Էդմոն Մարուկյանն էր բարձրաձայնել դեռ մեկ ամիս առաջ, այն բանից հետո, երբ Ռուսաստանում օրենսդրական փոփոխություններ կատարվեցին, որի հետևանքով Հայաստանի վարորդական իրավունքով այդ երկրում անհնար դարձավ աշխատելը։ Երեք հանրապետականի գործադիր մարմնի նիստից հետո, պատասխանելով լրագրողների հարցերին, Շարմազանովը նաև նշեց, ելքդաշինքից դեռ միասնական դիրքորոշում չի լսել ԵՏՄ վերաբերյալ։
Եթե Հանրապետություն կուսակցություն և լուսավոր Հայաստանը ունի իրենց առաջնորդների և ակտիվիստների մակարդակով հայտնել իրենց տեսակետը, ապա առնվազն մինչ այս պահը ես չեմ լսել քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունից հստակ դիրքորոշում, թե նրանք կողմ են, թե դեմ են Եվրասիական տնտեսական միությանը։
Եվրասիական տնտեսական միության վերաբերյալ դիրքորոշումը ամրագրված է ելքդաշինքի նախընտրական ծրագրում, և այդ դաշինքի ուժերը որևէ տարաձայնություն չունեն այս հարցում, ասաց ելքդաշինքի պատգամավոր քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության անդամ Լենա Նազարյանը։
Ելքդաշինքում կա համաձայնեցված դիրքորոշում Հայաստանի ԵՏՄ անդամակցության հարցի վերաբերյալ, և դա ամրագրված է ազգային ժողովի ընտրությունների մեր նախընտրական ծրագրում, որտեղ գրված է, որ ելքդաշինքն արտաքին քաղաքական սխալ է համարում Հայաստանի անդամակցությունը ԵԱՏՄ-ին, որը լրջագույն ռիսկեր է պարունակում Հայաստանի ինքնիշխանության, անվտանգության, տնտեսական և քաղաքական բնականոն զարգացման, Արցախի հարցի արդարացի կարգավորման հարցի վերաբերյալ։ Մենք չունենք անհամաձայնություն այս հարցում մեր դաշինքում, որ ԵՏՄ-ին անդամակցությունը սխալ քաղաքականություն է։ Մենք կարող ենք թերևս մեր գործընկերների հետ տարբեր կարծիքներ ունենալ, թե երբ է ամենաճիշտ ժամանակը միությունից դուրս գալու առաջարկով հանդես գալու համար։ Այսինքն, մենք մեր դիրքորոշումը արդեն ամրագրել ենք մեր նախընտրական ծրագրում, մենք այդտեղ անհամաձայնություն չունենք, մենք այդ ծրագրով գնացել ենք ընտրությունների։
Նորքի զինված խումբ, ըստ հետաքննության, այս զինված խումբը ստեղծվել էր 2015 թվականին Արթուր Վարդանյանի կողմից, խմբում 30-ից ավելի մարդ կա, այդ թվում կաթոլիկ հոգևորական նախկին պաշտոնյաններ, նրանց մեծ քանակի զենք զինամթերք են հավաքել նպատակ ունենալով գրավել իշխանությունը։ 2015-ի աշնանը Նորքի առանձնատներից մեկում խումբը ձերբակալվեց, նախաքննությունը ավարտվել է, դատավարությունը ընթացքի մեջ է։ Նախորդ նիստում դատախազը բոլորի համար ներկայացրեց նույն մեղադրանքը, ամբաստանյալներից ոչ մեկը մեղադրանքը չի ընդունել, այսօր պետք է սկսվեր վկանների հարցաքննությունը։ Տեսնենք, թե զինված հեղաշրջման փորձը ինչ վկաններ ունի, Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Նորք Մարաշի զինված խմբի գործով նիստն այսօր հետաձգվեց։ Դատարան չէին ներկայացել գործով անցնող առանցքային վկաներ Հրանտ և Հայկ Վարդանյանները, նրանք ի դեպ գլխավոր մեղադրյալ Արթուր Վարդանյանի զարմիկներն են։ Նիստին ներկա չէին նաև վկաներ Ռադիո Մարիամի Գյումրու մասնաճյուղի լրագրող Լիլիթ Թորոսյանն ու Սրբուհի Այվազյանը և 4 փաստաբաններ։ Դատավոր Արմեն Բեկթաշյանը թեև հայտարարեց, որ ամբաստանյալները համաձայն են փաստաբանների բացակայության դեպքում նիստը շարունակել, այդուհանդերձ մեղադրող դատախազը դատարանից պահանջեց ապահովել բացակաների պատշաճ ծանուցումը։
Չեմ կապացուցների ենթազրկման կարգից և կան այն ներկայում չեմ ներկայացել, ենթացենք եվ ես մեկ անգամ պատճեր շարքով ծանուցեն։ Ինչ պատականից տեշատեկում
եմ Ըստ մեղադրանքի 2015 թվականին Նոր-Նորքում վնասազերծված Արթուր Վարդանյանի գլխավորած 20 հոգանոց զինված խումբը ծրագրել էր բռնությամբ զավթել իշխանությունը Հայաստանում, օրինակ թռչքի պահին խոցել նախագահի օթանավը, հարձակում գործել նախագահի նստավայրի, ազգային ժողովի, սահմանադրական դատարանի, կառավարության և հանրային հեռուստաընկերության շենքերի վրա։ 20 ամբաստանյալներին առաջադրվել էր նույն մեղադրանքը՝ հանցավոր համագործակցություն ստեղծելու կամ մասնակցելու, ապօրինի զենք, ռազմամթերք, պայթուցիկ նյութեր կամ սարքեր ձեռք բերելու, պահելու կամ կրելու և իշխանությունը յուրացնելու նախապատրաստության հոդվածներով, նրանց բոլորին սպառնում է մինչև 10 տարվա ազատազրկում։ Այս գործով անցնող ամբաստանյալներից Նելի Մինասյանն այսօր կրկին պնդեց. «Սա հնարած հոդված է»։ Մեղադրանքն էլ հիմնականում կազմվել է ամբաստանյալներից մեկի, Տիգրան Բոյաջյանի ցուցմունքի հիման վրա։
Ինքը մեղադրական եզրակացության մեջ, ինքը իրան իր ցուցմունքների մեջ մեղավորը ճանաչել 3 հոդվածներով է, էլի չգիտեմ ինչի համար, ու ինքը իր ցուցմունքներով տրվել է նենց դրվագներ պատմել, որը բացառապես չի եղել։ դա կպարզվի հենց ցուցմունքների ժամանակ ու կլինեն հակասություններ, այդ ժամանակ ինքն ամեն ինչ էլ կհասկացվի։
Այս գործով գլխավոր մեղադրյալներից մեկն էլ պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վահան Շիրխանյանն է, ով կասկածվում է Արթուր Վարդանյանի կողմից ստեղծված հանցավոր համագործակցությանը մասնակցելու, դրա օգտին գործելու, կոնկրետ հանձնառություն և դերակատարություն ունենալու մեջ։ Շիրխանյանն իրեն առաջադրված մեղադրանքը նախորդ նիստի ընթացքում որակել էր որպես ԱԱՑ-ի սադրանք։ Իդեպ այսօր դատարանում էր նաև մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում Շիրխանյանի ներկայացուցիչ Աննա Մարալյանը, ով օգոստոսի 8-ից Ստրասբուրգից գործողվել է Երևան և միայն մի քանի օր առաջ է հաջողվել հանդիպել իր վստահորդին։ Մարալյանն ասաց, մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը որոշ հարցեր է ուղղել Հայաստանի կառավարությանը։
Մենք դեռ չունենք պատասխան պետության ցավոք, այսինքն պետությունը խնդրել է երկարացքել, որից որ մենք տեղյակ չէինք, դրա համար ես ծուպեցի սպասելով պետության, ակնկալելով պետության պատասխանը, բայց չստացանք։ Հիմա մենք ուղղակի են հարցերը, որոնք որ մանրամասները առողջական վիճակից, պայմաններից եւ այլն, մենք հնարկեցինք, որը որ կներկայացվի դատարան։ Պարոն Շիրխանյանը տեղեկացրեց, որ առանձնապես բուժօգնություն, ինչպես այդպեսին չկա, այսինքն բուժում չկա, հսկողությունը նույնպես չէին ասի, որ գերազանց է կամ համապատասխանում է պահանջներին, առողջական վիճակի վատթարացում է նկատում։
Պետության առաջադրված հարցերը միեդի կողմից որոնք էին։
34-րդ հոդվածն է, որը որ խոչընդոտ է իր ներկայացուցիչների հետ, միեդ ներկայացուցիչների հետ, 5-րդ հոդվածի 3-րդ կետն է, այսինքն ոչ պատճառաբանված որոշումներ կալանքի վերաբերյալ, ունենք առողջության վերաբերյալ մի շարք հարցեր, դատարանը նաև պահանջել է պետությունից ներկայացնել առողջության վերաբերյալ բոլոր փաստաթղթերը, նաև պահանջել է պետությունից, որպեսզի ներկայացնել, թե այսօր, այսօրվա դրությամբ պարոն Շիրխանյանի վիճակը առողջական ինչպիսին է։
Խոսրովի արգելանոցում հրդեհը 5 օր շարունակվում էր, այն հաջողվեց հանգցնել միայն ռուսական հատուկ օթանավի օգնությամբ, որը կառուցված է հենց հրդեհների դեմ պայքարի համար։ Խոսրովի պետական արգելանոցում 16 կիլոմետր պարագծով բուսածած տարածք է վառվել, որից 360 հեկտարը անտառներ են։ Անտառներով աղքատ Հայաստանի համար սա բավականին շատ մեծ կորուստ է։ Իշխանությունները խոստանում են վերականգնել Խոսրովի անտառները, բայց բնապահպանները թերահավատ են։ Լսենք Արուս Հակոբյանի պատրաստած հաղորդումը։
Խոսրովի անտարպետական արգելոցում օգոստոսի 12-ին բռնկված հրդեհից հետո այսօր էլ կան իրականացվել աշխատանքներ, որովհետև կան ծխացող օջախներ, որոնք պետք է հիմնավորապես վերացնել։ Բնապահպանության նախարարի խոսնակ Մարինե Կարապետյանի փոխանցմամբ նախարարության աշխատակիցներն այս պահին արգելոցի տարածքում են, որպեսզի հաշվարկեն վնասի չափերը, և դրանից հետո միայն արգելոցի վերականգնման համար պետական աջակցության մասին կխոսեն։
Մեր աշխատակիցները այս պահին են տեղել, աշխատանքները քանի օր շարունակվում են տեղել, աջակցության բանի մասին դեռ ոչինչ իսկապես չեն կարող ասել, մինչև հաշվարկները չարվեն, մինչև պարզ չլինի չափագրում, քարտեզագրում, ուսումնասիրություններ, համենայն դեպս այս պահին այդքանը կարող եմ ասել։
Այսօր ավելի վաղ բնապահպանության նախարարությունը հայտարարություններ տարածել արգելոցի տարածքում տեղի ունեցած հրդեհների մասին, առանձնացնելով մասնավորապես հրդեհի պատճառով գիհու ծառատեսակներին պատճառված վնասը։ Գիհու պարագայում մեր կորստի առանձնահատկությունն այն է, որ այս ծառատեսակները դժվար աճող են, գրեթե անհնարին վերականգնման տեսակետից, և այս առումով այս վնասին չափման միավոր չկա։ Նախարար Արծվիկ Մինասյանի խոսքերն է մեջբերում նախարարությունը։ Ինչ վերաբերում է կենսաբազմազանությանը, Արծվիկ Մինասյանն ասել է, կան սողունների մասով կորուստներ, խոշոր կենդանիների կորուստների մասին դեպքեր չունեն, ունեն տեղափոխություն այլ վայր, բայց այս պահին դժվար է ասել, թե ուր։ Ըստ նախարարության միջազգային կազմակերպություններից արդեն կան աջակցության առաջարկներ, բնական վերականգնման շրջանակներում հակահրդեհային միջոցառումներն առավել ուժեղացնելու, տեխնիկական զինվածություն ավելի հզորացնելու առումով, և դա միայն Խոսրովի անտարպետական արգելոցին չի վերաբերում, այլ բոլոր հատուկ պահպանվող տարածքներին։ Հայ հայտնվել է նաև բարերար, ով խոշոր ֆինանսական միջոցներ կտրամադրի արգելոցի վերականգնման համար։
Գրատվամիջոցներից ենք մենք բարերարի հետ կապված իմաստը, դեռևս պաշտոնական ոչ մի բան չկա, մենք ոչինչ ոչ ասել ենք։
Նախարար Արծիկ Մինասյանի վստահեցմամբ առաջիկա տարիներին խիստ հսկողական դիտարկումները կշարունակվեն, կմշակվի վերականգնման ծրագիր, ներգրավելով տեղական և միջազգային գործընկերներին և այնպես կարվի, որ առաջիկա տարիներին ունենանք Խոշրովի անտարպետական արգելոցի հնարավորինս վերականգնված կենսաբազմազանության ամբողջական պատկերը։
Աշխարհի ուշադրության կենտրոնում Իսպանիան է։ Պահաբեկչության դեմ պայքարի մեծ փորձ ունեցող Իսպանիան չկարողացավ խուսափել ջիհադիստների հերթական հարձակումից, այս անգամ նրանց թիրախը Բարսելոնան էր և որպես զենք հերթական անգամ օգտագործվեց Բեռնատար մեքենան։ Հաղորդվում է ավելի քան 10 զոհի և տասնյակ վիրավորների մասին։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանին։
Բարսելոնայի մարնվազն 14 մարդու կյանք խլաց հարձակումից հետո Իսպանիան հայտարարում է երկրում լայնածավալ հակահաբեկչական գործողությունների մեկնարկի մասին։ Երեկ Բարսելոնայի Լա Ռամբլա մարդաշատ փողոցում, որը տեղացիների և զբոսաշրջիկների նախընտրած վայրերից մեկն է, Բեռնատարի վարորդը մեքենան միտումնավոր մխրճել է մարդկանց բազմության մեջ, ինչի հետևանքով ըստ վերջին տվյալների առնվազն 14 մարդ մահացել է, ավելի քան 130-ը վնասվածք ներստացել։ Զոհերի թիվը կարող է աճել, քանի որ վիրավորներից շատերը գտնվում են ծանր վիճակում։ Ըստ կատալոնական իշխանությունների, զոհերի և վիրավորների թվում 24 երկրների բնակիչներ են, այդ թվում երեխաներ, Ֆրանսիայից և Գերմանիայից մինչև Պակիստան, Ֆիլիպիններ։ Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Տիգրան Բալայանի փոխանցմամբ Բարսելոնայի ահաբեկչությունից տուժածների թվում հայեր չկան։ Մինչհատուկ ծառայությունները փորձում են գտնել Բեռնատարի վարորդին, որը լրատվամիջոցների փոխանցմամբ դեպքի վայրից փախուստի է դիմել, ոստիկանությունը հաղորդում է, որ Բարսելոնայի ահաբեկչությունից ժամեր անց Քամրիլս քաղաքում 5 մարդու է սպանել, որոնք նմանատիպ հարձակում էին նախապատրաստում և հասցրել էին ավտոմեքենայով վրաերթի ենթարկել 6 քաղաքացիական անձի ու 1 ոստիկանի, վերջիններս մարմնական վնասվածքներ են ստացել։ Ոստիկանությունը պնդում է, որ Բարսելոնայի և Քամրիլսի հարձակումների միջև կապ կա։ Ըստ պաշտոնական մեկ այլ հաղորդագրության, մինչ Բարսելոնայի ահաբեկչությունը այդ քաղաքի մոտ գտնվող բնակավայրի տներից մեկում պայթյունի հետևանքով 1 մարդ է մահացել։ Ոստիկանության աղբյուրների վկայությամբ այդ տան բնակիչները պայթուցիկներ էին պատրաստում։ Իրավապահները նախաղորդեցին, որ ոստիկանությունը 2 տղամարդու է ձերբակալել կատարվածի կապակցությամբ՝ մեկը մարոկացի, մյուսը իսպանիայի հյուսիսաֆրիկյան Մելիլա անկլավից, սակայն Բեռնատարի վարորդին հայտնաբերել առայժմ չի հաջողվել։ Բարսելոնայի հարձակման գործով ևս 1 անձել ավելի ուշ ձերբակալ Ռիպոլ քաղաքում։ Առայժմ հայտնի չէ, թե քանի մարդ է անցնում Բարսելոնայի հարձակման և նախորդ գիշեր տեղի ունեցած մյուս միջադեպերի գործերով։ Բարսելոնայի հարձակման պատասխանատվությունը ստանձնել է Իսլամական պետությունը։ Ահաբեկչական խմբավորումը իր ամակ լրատվական գործակալության միջոցով հաղորդել է, թե հարձակման հեղինակներն իր զինվորներն են և գործողությունն իրականացրել են ի պատասխան կոալիցիայի պետությունները թիրախավորելու կոչերի, նկատի ունենալով Միացյալ Նահանգների գլխավորած կոալիցիան, որը պայքարում է խմբավորման դեմ։ Եվրամիության անդամ Իսպանիան Իսլամական պետության դեմ պայքարում ցամաքային գործողություններին չի մասնակցել, սակայն մի քանի 100 զինվորականեր ուղարկել Իրաք ջիհադիստների դեմ մարտնչող տեղական ուժերի նախապատրաստելու համար։ Եթե Իսլամական պետության հայտարարությունը հաստատվի, ապա Բարսելոնայի միջադեպը կդառնա վերջին 13 ամիսներին եվրոպական քաղաքներում Բեռնատարի կիրառմամբ իրականացված բազմաթիվ հարձակումներից մեկը, որոնք ընդհանուր առմամբ ավելի քան 100 մարդու կյանք են խլել։ Բարսելոնայի հարձակումը Իսպանիայի համար ամենաարյունալին էր 2004 թվականի մարտից ի վեր, երբ Իսլամի զինյալների կողմից Մադրիդում գնացքի պայթեցման հետևանքով 191 մարդ մահացել, ավելի քան 1800-ը վնասվածքներ էին ստացել։ Իսպանիայի վարչապետ Մարիանո Ռախոյը երորյա սուք է հայտարարել տեղի ունեցածի կապակցությամբ, հայտարարելով, որ երկիրը ցնցված է այդ
հանցագործությունից։
Նրա խոսքով իշխանությունները կանեն ամեն ինչ մեղավորներին հնարավորինս արագ պատասխանատվության ենթարկելու համար։ Միջադեպը տեղի է ունեցել զբոսաշրջային սեզոնի ամենաակտիվ շրջանում, իսկ Բարսելոնան համարվում է Եվրոպայի ամենահայտնի ուղություններից մեկը։ Տարեկան այս քաղաքի այցելում առնվազն 11 միլիոն մարդ։
Ռուսաստանի Ռուսաստանում ընդդիմադիր գործիչ Նավալնիի կոռուպցիայի դեմ պայքարի հիմնադրամի հերթական հրապարակման չակերտավոր հերոսը Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովի ավակ որդին է։ Լսենք Ազա Բաբայանի պատրաստած հաղորդումը։
Երեկ Ալեքսեյ Նավալնիի կոռուպցիայի դեմ պայքարի հիմնադրամը հրապարակել է Ռուսաստանի նախագահ մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովի ավակ որդու Նիկոլայ Չոլզին վերաբերող տեսահոլովակը, որում պատմում է, որ վետեղ չաշխատող և նույնիսկ միջին կրթություն չունեցող Չոլզին պատկանող շքեղ ավտոմեքենաների և թանկարժեք բնակարանների մասին։ Չոլզը Պեսկովի որդին է, առաջին ամուսնությունից նրա մայրը սովետական զորավար Սիմյոն Բուդյոնիի թոռնուհին է։ Պեսկովի 27-ամյա ավակ որդին երկար տարիներ ապրել է Մեծ Բրիտանիայում և Ռուսաստանը վերադարձել 2011-ին։ Բայց աղբյուրներից, մասնավորապես Ինստագրամից վերցրած լուսանկարները ցույց են տալիս, որ Նիկոլայ Չոլզը էլիտար թանկարժեք մեքենաներ է վարում՝ Tesla, Range Rover, Ferrari, Mercedes, ունի նաև Harley Davidson մոտոցիկլ, ճամփորդում է մասնավոր օդանավերով, բացի այդ նա թանկարժեք բնակարան ունի Մոսկվայի կենտրոնում, ժամանակ է անցկացնում զբոսանավերում, զբաղվում է դիասպորտով։
Ну да, нигде не работает, но покупает квартиры на Рублёвке, Range Rover, Ferrari, Tesla.
Ոչ միտեղ չի աշխատում, բայց Մոսկվայի կենտրոնում բնակարան է գնում թանկարժեք ավտոմեքենաներ, ժամացույցներ, ճամփորդում է դիասպորտով է զբաղվում։ Մենք գիտենք, թե այդ մասնագիտությունը ինչպես է կոչվում։
Мы с вами знаем, как называется эта профессия. Она называется сын папы коррупционера.
Դա կոչվում է կոռումպացված պապայի տղա։
Իր տեսանյութում ասում է Ալեքսեյ Նավալնին։ Նավալնին նաև պնդում է, թե Չոլզը, երբ դեռ ապրում էր Բրիտանիայում, մասնակցել է դերահասների վրա կատարած առնվազն երկու հարձակումների, ինչի համար 2009-ին դատապարտվել էր և 1 տարի անց է կացրել բանտում։ Ռուսաստանում ևս նրա դեմ գործ է հարուցվել իրիսկ տատի վրա հարձակվելու համար, սակայն գործը փակել են։ Նավալնիի հիմնադրամը նաև պարզել է, որ Չոլզը ալիմենտներ չի վճարում և 1 տարվա ընթացքում ճանապարհային երթևեկության կանոնները խախտել է 116 անգամ, բայց ճանապարհային ոստիկանություն և համապատասխան մարմինները դրա վրա աչք եմ փակում։ ՌԲԿ-ին Պեսկովի որդին այս տեսահոլովակը մեկնաբանելիս միայն որակել են որպես մղձավանջ։ Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը մեկնաբանություն դեռ չի արել, նա արձակուրդում է։ Ռուսաստանցի փորձագետները, սակայն, համարում են, թե Կրեմլի խոսնակը ստիպված է լինելու արձագանքել։ Ամենայն հավանականության իշխանությունները կպատասխանեն Նավալնի այս մեղադրանքներին, է Խոմասկվե ռադիոկանին ասել է Կարնեգի Ռուի գլխավոր խմբագիր Ալեքսանդր Բաունովը։ Պեսկովին պետք է մտածել, թե ինչ պատասխանել իշխանությունը, կլրեն մի քիչ հետո ստիպած կլինեն արձագանքել, ասում է փորձագետը։ Ռուսական ինտերնետում կատարածված կարծիք, թե Նավալին քննադատում է բոլորին բացի Պուտինից, մասնավորապես հայտին քաղաքագետ Ստանիսլավ Բելկովսկին, օրինակ կարծում է, թե Նավալին հատուկ է շրջանցում Պուտինի թեման։ Ռուս փորձագետների մի մասն էլ կարծում է, թե Պուտինի մասին ֆիլմը Նավալին կհրապարակի նախագահական ընտրությունների նախորեին։ Հիշեցնեմ, նախագահական ընտրությունները Ռուսաստանում կկանան եկող տարի մարտին, Նավալին այդ ընտրություններին մտադիր է մասնակցել, սակայն իշխանություն ները պնդում են, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարող ընդդիմադիրն այդ հնարավորությունը չունի դատվածության պատճառով։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Միացյալ Նահանգների զինված ուժերի շտաբների Միացյալ Կոմիտեի ղեկավար Ժոզեֆ Դանֆորդը օրերս հայտնել էր, որ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփի հանձնարարությամբ Հյուսիսային Կորեայի սպառնալիքների դեմ ռազմական պլան է մշակվում։ Նա ասել էր, որ Հյուսիսային Կորեային չպետք է հնարավորություն տրվի ատոմային զենքով հարված հասցնել ԱՄՆ-ին կամ նրա դաշնակիցներին։ Ամեն դեպքում Վաշինգտոնից նաև միշտ հնչում է Հյուսիսային Կորեայի հետ առաջացած խնդիրը բանակցությունների միջոցով լուծելու պատրաստակամություն։ Վերջին զարգացումները ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Չինաստանը և Ռուսաստանը Միացյալ Նահանգներին հորդորում են խաղաղ եղանակով կարգավորել արճակատումը Հյուսիսային Կորեայի հետ։ Պեկինն ու Մոսկվան նշում են, որ հյուսիսկորեացիներն ու ամերիկացիները մեկը մյուսի հասցեին հետզհետե ավելի կոշտ սպառնալիքներ են հնչեցնում։ Դրա արդյունքում լարվածությունը կարող է հատել այսպես կոչված վերադարձի կետը, որից անդին իրավիճակն այլևս չի վերահսկվի։ Մոսկվան և Պեկինը հանդես են եկել առանձին հայտարարություններով այն բանից հետո, երբ ԱՄՆ-ի զինվորական ղեկավարները վերահաստատել են, որ որ պատրաստ են կիրառել ռազմական տարբերակը, այն դեպքում, եթե Հյուսիսային Կորեայի միջուկային ծրագրին վերջ տալու շուրջ բանակցությունները ձախողվեն։
In the event of a missile launch towards the territory of Japan, Guam, United States, Korea, we would take immediate specific actions to take it down.
Եթե հրթիռ արձակվի Ճապոնիայի, Գուամի, Հարավային Կորեայի կամ Միացյալ Նահանգների ուղղությամբ, մենք անմիջապես կձեռնարկենք այն վայր գցելու գործողություն, ասել է Ամերիկայի պաշտպանության նախարար Ջիմ Մաթիսը Ճապոնիայի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ երեկ Վաշինգտոնում տեղի ունեցած հանդիպան ընթացքում։ Նա ասել է, որ ցանկացած սադրանք Հյուսիսային Կորեայի համար կունենա չափազանց լուրջ ռազմական հետևանքներ։ Այդ մեկնաբանությունը միանգամայն համահունչ է նախագահ Դոնալդ Թրամփի հայտարարությանն այն մասին, որ եթե միջմայրացամաքային հրթիռ արձակվի Գուամի վրա, Հյուսիսային Կորեան կտեսնի այնպիսի հուր ու ցասում, որն աշխարհը դեռ չի տեսել։ Փենյանի եւ Վաշինգտոնի ռազմատենչ հայտարարությունները մտահոգություն են առաջացրել Պեկինում եւ Մոսկվայում։ Ռուսաստանի արտաքին գործոց նախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան երեկ ասել է, որ կորեական թերակղզու հարցերը զենքի միջոցով լուծելու փորձը կհանգեցնի զանգվածային ողբերգության եւ մարդկային աներևակայելի կորուստների։ Նման տեսակետ են հայտնում նաեւ Պեկինում։ Չինաստանի կենտրոնական զինվորական հանձնաժողովի փոխնախագահ Ֆան Չանգլոնգը, Միացյալ Նահանգների զինված ուժերի շտաբերի Միացյալ Կոմիտեի նախագահ Ջոզեֆ Դանֆորդի հետ երեկ Պեկինում տեղի ունեցած հանդիպման ընթացքում ասել է, որ միայն երկխոսության եւ խորհրդակցությունների միջոցով կարելի է լուծել թերակղզու խնդիրը, ռազմական գործողությունը չի կարող դիտվել որպես տարբերակ։ Մինչդեռ հարցը խաղաղ տարբերակով լուծելու կողմնակիցները ահուսարսափով սպասում են օգոստոսի 21-ին։ Այդ օրը պետք է մեկնարկեն Ամերիկայի եւ Հարավային Կորեայի ամենամյա զորավարժությունները, որոնց ավանդաբար մասնակցում են հարավկորեացի եւ ամերիկացի տասնյակ հազարավոր զինծառայողներ։ Հյուսիսային Կորեան դրանք համարում է ներխուժման նախերգանք։ Չինաստանը հորդորում է Փենյանի կողմից միջուկային եւ հրթիռային փորձարկումները դադարեցնելու դիմաց չեղարկել զորավարժությունները։ Ամերիկայի զինված ուժերի շտաբերի Միացյալ Կոմիտեի նախագահ, ծովային հետևակի գեներալ Ջոզեֆ Դանֆորդը երեկ ասել է, որ այդ մասին խոսք անգամ չի կարող լինել։
Հայաստանում առջևում փաստաբանների պալատի նախագահի ընտրություններն են, սակայն գործող նախագահից բացի ուրիշ թեկնածու չի առաջադրվել։ Երևանի Մեր TV ստուդիան այսօր հյուրընկալել էր փաստաբան Լուսինե Սահակյանին, այդ հարցի կապակցությամբ նրա հետ զրուցում է Արտակ Համբարձումյանը։
Առաջիկա աշունը հնարավոր է թեժ լինի փաստաբանների պալատում, այնտեղ սեպտեմբերի 8-ին սպասվում են պալատի նախագահի ընտրություններ։ Այդուհանդերձ միակ առաջադրված թեկնածուն գործող նախագահն է Արա Զորաբյանը։ Օրեր առաջ լրացավ վերջնաժամկետ դիմումների եւ որևէ այլ թեկնածու չառաջադրվեց։ Թեմայի շուրջ խոսելու ենք փաստաբան Լուսինե Սահակյանի հետ, ով եղել էր փաստաբանների պալատի նախորդ խորհրդի անդամ։ Բարև ձեզ, Ստիկին Սահակյան, շնորհակալ եմ գալու համար։ Ինչու չկա այլ թեկնածու պալատում? Օրեր առաջ Արա Զորաբյանն էր մեր եթերում եւ ասաց, որ կցանկանար, շատ կցանկանար, որպեսզի իր ընդդիմախոսները միասնական թեկնածու ներկայացնեին։ Հայտնի է, որ դուք այդ ընդդիմախոսների թվում եք, ինչու չկա միասնական թեկնածու գործող նախագահին զուգահեռ։
Նախ նշեմ, որ քննադատել պալատի գործունեությունը կամ պալատի նախագահի գործունեությունը դադարեւս չի նշանակում, որ որևէ մեկը քննադատողների ցանկությունն ունի, որպեսզի դառնա պալատի նախագահ։ Օրինակ, մենք շատ կցանկանայինք, որպեսզի Ռուբեն Սահակյանին տեսնեինք նորից այս պաշտոնում, սակայն Ռուբեն Սահակյանը այլևս պատրաստ չէր պայքարել փաստաբանների համար, որովհետև այս տարիների ընթացքում հասկացվեց, որ փաստաբաններն էլ իրենց պահեցին շատ-շատ իրենց պահեցին այնպես, որ կարծես թե նրանց էլ պետք չէր, որ փաստաբանների պալատը պայքարեր իրենց համար, եւ ըստ էության մենք տեսանք, որ շատ քիչ են փաստաբանները, ովքեր փորձում են պայքարել փաստաբանության համար եւ նաեւ մարդու իրավունքների համար։ Սակայն պետք է ասեմ, որ այդ քիչը դեռևս ոչինչ չի նշանակում, որովհետեւ շատ կարեւոր է, որ կան մարդիկ, ովքեր այդ պայքարը վերցրել են իրենց վրա եւ նրանք պայքարում են։ Ես կարծում եմ, որ անպայման չի, որ դու լինես պալատի նախագահ, որպեսի կարողանաս պայքարել փաստաբանության համար եւ փաստաբանության կայացման համար։ Համենայն դեպս մենք մինչեւ վերջ ենք պայքարելու, որպեսի այն կառույցը, որը ստեղծվել է տարիների ընթացքում եւ շատ ջանք է դրվել այդ կառույցի վրա, որպեսի փաստաբանական պալատը կայանա եւ լուրջ կառույց դառնա եւ անձինք ցանկանան գալ եւ դառնալ փաստաբան, եւ մենք չենք թույլ տալու, որպեսի այս կառույցը նման ավարտ ունենա, եւ համենայն դեպս եթե նույնիսկ իսկ ոչ կոնկրետ փաստաբանների պալատում հասնենք նման հնարավորությունների, ապա մենք պայքարելու ենք, որպեսզի լինի ալտերնատիվ այլ կառույց, եւ այս երկու կառույցների միջև, այսպես ասած, մրցակցության արդյունքում կունենանք այն, ինչի համար մենք պայքարում ենք, այսինքն որ փաստաբանները լինեն իրականում անկախ, իրականում անձեռն մխելի եւ կարողանան պայքարել ոչ միայն իրենց իրավունքների, այլ գլխավորը այն նպատակի համար, որի համար փաստաբանը գալիս, այսինքն պայքարի անձանց իրավունքների
համար։ Սակայն դες հակասություն չկա ձեր անելիքների եւ հասելիքների միջեւ, որովհետեւ այս շանսը դուք ուղակի չեք օգտագործում եւ տրամաբանական հարց է առաջանում։ Այդ դեպքում ինչու եք քննադատում։
Իմ գործընկերներից մեկը շատ հետաքրքիր մի միտք էր արտահայտում։ Երբ որ մենք քննադատում ենք դատարաններին կամ դատախազությանը կամ ոստիկանությանը, դա չի նշանակում, որ մենք ցանկանում ենք գալ դառնալ դատավոր կամ դատախազ կամ ոստիկան, բայց այս քննադատությունը ունենում է իր արդյունքը, այսինքն սա նաեւ պայքարի մի ձևն է։
Ազատության ծրագիրն ավարտվեց։